Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Drepturile omului în regiunea transnistreană, o problemă majoră semnalată în raportul anual al Departamentului de Stat al Statelor Unite. Locuitorii din stânga Nistrului spun că nu se simt protejați și nu au unde să-și caute dreptatea, iar un avocat din regiune vorbește despre cele mai grave încălcări care au loc în stânga Nistrului. Primul caz de condamnare a unui milițian din regiunea transnistreană pentru răpiri de persoane în Republica Moldova și un alt caz de răpire, de data aceasta cu ecouri internaționale, a fost judecător ucrainian Nicolae Ceaus. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Ministerul Sănătății de la Chișinău spune că Rusia este dispusă să ofere Republicii Moldova ca ajutor umanitar 182.000 de doze de vaccin Sputnik V, dintre care 62.000 de doze vor fi repartizate regiunii transnistrene. Săptămâna trecută în Republica Moldova fusese revaccinate peste 52.000 de persoane, iar în regiunea transnistreană doar 1.150 de medici au primit vaccinul. Chișinăul transmite 10% din donațiile de medicamente și echipamente medicale, inclusiv cele venite pe linia NATO regiunii transnistrene. Tiraspolul însă prezintă în presă aceste donații ca venind direct din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Șefa Departamentului de Sănătate de la Tiraspol, Cristina Albul, spune că mai mulți medici ezită să se vaccineze cu AstraZeneca și Pfizer pentru că știu că există promisiunea pentru vaccinul rusesc Sputnik V. Aflat la Moscova, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a declarat că, citez, scenariul retragerii pacificatorilor ruși din Transnistria este imposibil în acest moment. Krasnoselski spune că pacificatorii nu sunt omuleți verzi și o forță militară, ci sunt, citez, oameni care mențin pacea, care nu admit moartea populației pașnice și care creează platforma pentru viitoarele negocieri. În Moldova, spune Vadim Krasnoselski, există în continuare atacuri extremiste asupra noastră. Revanșismul nu a dispărut nicăieri, iată de ce pacificatorii trebuie să-și facă treaba, a declarat Krasnoselski presei de la Moscova. Chișinău a cerut în repetate rânduri retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, dar și transformarea misiunii militare de pacificare de pe Nistru, dominată de Rusia, în una civilă cu mandat internațional. Jurnaliștii ruși l-au mai întrebat pe liderul transnistrean dacă regiunea ar fi capabilă să respingă un eventual atac armat din partea Chișinăului. Citez, să nu aveți nicio îndoială în acest sens, a spus Vadim Krasnoselski, adăugând că, citez din nou, Transnistria este pașnică, dar are armată care este capabilă să-și apere țara, citat închis. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Armata ucrainiană spune că nu va lansa o ofensivă împotriva separatiștilor susținuți de Rusia în estul Ucrainei și a acuzat Moscova că folosește șantajul și intimidarea cu forța militară pentru a înrăutăți situația în contextul temerilor crescânde legate de o escaladare majoră a conflictului. Declarația vine după ce Kremlinul a respins apelurile occidentale de a-și retrage trupele masate la granița cu Ucraina. Fotografii, imagini, video și alte informații sugerează mișcări importante de unități rusești care stau în apropiere de granițele ucrainiene și în interiorul Crimeei. Kievul și Moscova se acuză reciproc de recenta creștere în intensitatea ostilităților dintre separatiștii proruși și forțele guvernamentale ucrainiene în estul Ucrainei. Polonia a comemorat la 10 aprilie a 11-a aniversare a prăbușirii avionului prezidențial polonez care încerca să aterizeze la Smolensk în Federația Rusă. În catastrofa aviatică și-au pierdut viața 96 de persoane, inclusiv președintele polonez Lech Kaczynski și soția acestuia și mulți politicieni de frunte care mergeau la o ceremonie la locul masacrului de la Katyn în timpul celui de-al doilea război mondial. Prăbușirea a fost pusă oficial pe seama vremii nefavorabile și a greșelilor de pilotaj. Dar mulți polonezi neîncrezători în ancheta rusească cred că adevăratele cauze ar fi altele. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea față de percheziția la domiciliu, reținerea și interogatoriul la care a fost supus redactorul șef al publicației ruse Istoris, Roman Anin. Într-o declarație de presă, Peter Stano, purtător de cuvânt al Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene, a făcut de asemenea apel la autoritățile ruse să-și onoreze obligațiile la nivel intern și internațional și să respecte libertatea presei. Apropiații ziaristului Roman Anin spun că acțiunea forțelor de ordine ar fi legată de efortul nivelului profesional de a dezvălui fapte de corupție la nivel înalt, inclusiv în anturajul președintelui Putin. Poliția rusă a arestat mai mulți medici care ceruseră permisiunea de a-l consulta pe liderul de opoziție rus Alexei Navalny, după ce acesta fusese transferat la dispensarul penitenciarului unde este închis. Alexei Navalny a intrat în greva foamei cerând tratament medical adecvat după ce a acuzat durere în zona coloanei și a picioarelor. Numeroși lideri occidentali au cerut eliberarea necondiționată a liderului de opoziție rus și au promis să continue încercările de a-i aduce în fața justiției pe cei răspunzători de revirea lui cu substanța neurotoxică Novichok. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Raportul Departamentului de Stat American privind respectarea drepturilor omului în lume în 2020 scoate în evidență deteriorarea imaginii în multe țări. În capitolul despre Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, se vorbește despre tortura practicată de angajații guvernamentali, despre violența împotriva femeilor și despre problemele grave legate de independența justiției. Lucian Ștefănescu are detalii.
Legat de regiunea separatistă Transnistria, documentul amintește, printre altele, dispariții forțate puse la cale de autorități, termen pus între ghilimele, cazuri de tortură și de rele tratamente crude, inumane și degradante de care se fac vinovate aceleași autorități. Se mai vorbește de existența unor deținuți politici, de limitarea gravă a libertății de expresie, libertății presei și internetului, amenințări cu violența, arestări și trimiteri în instanțe nejustificate ale jurnaliștilor, cenzura și blocarea de site-uri pe internet, procese de calomnie și limitarea substanțială a libertății de adunare pașnică și de asociere. Mai sunt amintite limitarea gravă a libertății de mișcare, incapacitatea cetățenilor de a-și schimba în mod pașnic guvernul prin alegeri libere și corecte, acte serioase de corupție, impunitatea actelor de violență domestică, precum și violențele și amenințările cu violența împotriva membrilor comunității LGBT și criminalizarea conduitei sexuale consimțite între adulți de același sex.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. În contextul încălcărilor semnalate în raportul privind respectarea drepturilor omului în lume, corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat oamenii întâlniți în stradă, la Tiraspol și Bender, dacă au simțit că le-au fost afectate vreodată drepturile și ce mecanisme de a se apăra au la îndemână.
Ne brășeală за защита, но очень много нарушений. От и до. Да все права, даже о жизни. Отняли свободу. Просто жить надо сейчас нам, а мы не можем жить. Вечно вот это в голове. А что будет? То хлеб подняли, то цены поднимаются.
Да, вроде все хорошо было. Ничего такого не встречалось.
На передвижении меня не хотели пускать в троллейбус. Якобы мест не было, хотя перед этим пропустили бабушку, а так как ограничены первые ученики и женщины заходят, а потом уже и пожилые. Меня просто не взяли. Ну я уже ничего не начал делать, потому что я понял, смысла нет спорить.
Нет, не нарушались. Все было нормально.
Куда обратиться? С пенсии у меня нарушались права. Что у меня 30 лет без двух месяцев стаж, а начислили 1200 пенсию. Вот какие права у меня. И ничем не могу доказать им, куда только не обращалась. 8 тысяч начислили мне России всю пенсию за 30 лет.
В жизни у всякого, думаю, было то, что вы говорите. Не верю я в защиту просто, честно. Какая защита? Кто меня защитит?
Как нарушались, нарушается. Это повышение цен. А как защититься, когда здесь один командир получается? Один шериф поднял цену, все, монополия командует. А люди что? Вот посадили одного, который поднимал людей. Больше некому поднять, потому что все боятся. Терпят и молчим. А до каких пор это будет?
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, Curtea de Apel Bălți a menținut decizia primei instanțe prin care un fost colaborator al miliției transnistrene a fost condamnat la 15 ani de detenție pentru răpirea și torturarea unui cuplu din raionul Florești. Este prima condamnare definitivă de către instanțele din Republica Moldova a unui milițian din regiunea transnistreană pentru aplicarea torturii. Instanța de judecată a dispus și încasarea în beneficiul celor două victime a sumei de 20.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral. Tamara Grăjdeanu are detalii.
Fostul colaborator al structurilor de forță din stânga Nistrului, Andrei Samonii, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru violarea domiciliului, răpirea și torturarea unui cuplu din raionul Florești. În primăvara anului 2015, cele două persoane au fost luate cu forța din propria gospodărie și duse cu luntrea peste Nistru, la așa zisul comisariat de poliție din orașul Kamenka. Acolo au fost bătute și reținute pentru câteva zile pe motiv că ar fi furat doi iepuri. După 5 ani, în ianuarie 2020, autoritățile moldovene au reușit să-l rețină pe unul din învinuiți, lucru care le-a permis anchetătorilor să reia investigațiile și să finalizeze cauza, remarcă avocatul Promolex Pavel Cazacu. Andrei Samonii este primul angajat al miliției din regiunea transnistreană condamnat la detenție de o instanță din dreapta Nistrului pentru răpire de persoane. Avocatul Pavel Cazacu crede că această premieră este încurajatoare pentru victimele care încă își caută dreptatea, inclusiv pentru anchetatorii care instrumentează astfel de cazuri.
Acest dosar, această sentință de condamnare demonstrează tuturor că se poate, pot fi combătute abuzurile grave, poate fi realizată o anchetă eficientă și persoane responsabile pedepsite corespunzător, dar mai ales este important prin faptul că dă o speranță victimelor torturii, dar și altor abuzuri grave, că drepturile lor vor fi remediate, vor fi repuse în drepturi, iar persoanele responsabile vor fi, în final, trase la răspundere.
Reprezentanții Promolex spun că le sunt cunoscute zeci de cazuri de răpire a cetățenilor moldoveni în stânga Nistrului, care așa și nu au finalitate. În consecință, impunitatea încurajează și mai mult abuzurile, sugerează avocatul Pavel Cazacu. El crede că autoritățile au la îndemână suficiente pârghii legale pentru a acționa și ar trebui să depună mai mult efort.
Sunt și multe alte cazuri grave care s-au produs și cu regret ele se opresc cumva pregătate la o anumită fază care nu este una logică, la fază de urmărire penală.
Autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol consideră condamnarea lui Andrei Samonii o decizie politizată. Ion Manole, directorul executiv al Promolex, atrage atenția că regimul din stânga Nistrului a invocat mereu motivarea politică atunci când apărătorii drepturilor omului au încercat să se implice în cazurile de abuz și nerespectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Din 2015, avocații Promolex au interdicție de aflare în stânga Nistrului și momentan nu există nicio instituție națională sau internațională care ar monitoriza situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, remarcă Ion Manole. Între timp, procesul de negocieri dintre reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului nu au adus rezultate notabile.
În cei 30 de ani de negocieri și de acest presupus proces politic de negocieri, suferă oamenii. Acolo există o așa zisă justiție care produce efecte juridice și este important ca statul Republica Moldova să caute soluții pentru a stopa aceste abuzuri și încălcări de drepturilor omului.
Până în prezent, juriștii Asociației Promolex au sprijinit peste 2000 de persoane care au avut de suferit de pe urma abuzurilor regimului de la Tiraspol. Majoritatea au mers să-și caute dreptate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, obținând stabilirea de recompense pentru prejudicii morale în valoare totală de circa 5 milioane de euro. Dar mare parte din hotărârile CEDO sunt încă neexecutate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski, spune că administrația transnistreană a folosit pandemia de COVID-19 pentru a limita și mai mult libertățile cetățenești. Anul trecut, încălcările drepturilor omului s-au accentuat și a avut loc o înrăutățire bruscă la capitolul exprimării libere a opiniei și a dreptului la întruniri în Transnistria. Corespondentul nostru a stat de vorbă cu Stepan Popovski, care este și director al organizației Contribuție la o justiție eficientă de la Tiraspol, întrebându-l pentru început dacă locuitorii din regiunea transnistreană pot apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și ce impedimente pot avea în acest sens.
Право обращаться в Европейский суд по правам человека Dreptul de a apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și chiar la Curtea Internațională a ONU nu poate fi limitat, pentru că Republica Moldova a semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, iar Transnistria este considerată ca fiind teritoriu al Republicii Moldova. Așa că nu există niciun fel de limitare pentru persoanele care se află în Transnistria în acest sens. Reprezint 15 dosare la CEDO și în toate aceste dosare este vorba despre încălcarea articolului 6, dreptul la o justiție echitabilă, și a articolului 13, dreptul la mijloace eficiente de apărare în justiție. Asta pe lângă articolele care țin de dreptul la proprietate care este încălcat. Mai sunt încălcate dreptul de a fi ales, dreptul la viața privată, dreptul la libertatea întrunirilor. Primul dintre toate aceste dosare, care este pe punctul de a fi judecat acum la CEDO, vizează dreptul la viață. Avem și cazuri în care a fost încălcat dreptul la libera circulație. Mai este încălcat dreptul la locuință. Practica domiciliului sovietic creează probleme majore pentru proprietarii de apartamente. Persoanele care nu locuiesc acolo, dar au domiciliu, creează probleme proprietarului în a-și gestiona apartamentul. Mai este dreptul de a depune petiții, dreptul la a-ți exercita meseria atunci când o persoană, din cauza atitudinii părtinitoare a membrilor comisiei, nu a putut obține licența de notar. Acestea sunt principalele dosare pe care le reprezint eu la CEDO.
Ce încălcări sunt cele mai frecvente în regiunea transnistreană din partea justiției și a puterii executive și care apoi ajung la Curtea Europeană a Drepturilor Omului?
Voi vorbi despre încălcările care mie mi se par strigătoare la cer. Printre dosarele administrative pe care le pregătesc acum pentru CEDO este și cel al peste 40 de tineri care au fost arestați pentru o petrecere pe care au organizat-o în satul Gâsca, dosar care vizează încălcarea dreptului la întruniri. Același lucru este valabil în cazul Malășev și în cazul Vasilachi. Aici este încălcată și prezumția nevinovăției. Instanțele transnistrene refuză să examineze respectarea legalității atunci când persoanele sunt trase la răspundere. Această prezumție a nevinovăției este complet ignorată de instanțe. De exemplu, în aceste dosare, colaboratorii miliției completează protocoalele privind încălcarea administrativă și le trimit în instanța de judecată. Și atunci când noi spunem că la completarea protocolului au fost încălcate anumite prevederi legale, iar în cazul Gâsca, în general, a fost trecută o altă încălcare, deci este vorba despre încălcarea procedurilor, judecătorii pur și simplu refuză să le admită și chiar să le menționeze. Iar în cazul Gâsca, noi avem de-a face și cu aplicarea excesivă a forței și cu violarea vieții private, iar judecătorii au examinat doar ceea ce a prezentat miliția. Un alt exemplu este pichetul meu, care a avut loc în luna august. M-am plâns în instanță pe faptul că am fost reținut ilegal și nu mi s-a permis să pichetez clădirea Sovietului Suprem. Cazul putea fi examinat deja în luna septembrie, dar este tergiversat și următoarea ședință de judecată este fixată pentru luna mai. Noi nu dispunem de mijloace eficiente de apărare în instanță împotriva acțiunilor organelor puterii.
Efectivnimi sredstvami pravoi zashite od действий organov vlasti.
În ce măsură putem vorbi despre caracterul public al instanțelor de judecată, al ședințelor și al sentințelor emise?
În ceea ce privește caracterul public al instanțelor de judecată, chestiunea era una acută și până la pandemie, iar odată cu pandemia, aceasta doar a căpătat forme și mai îngrijorătoare. Și până la pandemie, publicul nu putea asista la procese. Elementar, ședința avea loc în cabinetul judecătorului. Acolo mai sunt două scăunele și noi am avut un proces cu asociația Priori când am reușit să punem trei scăunele, pentru că judecătorul a spus să nu fie oameni care să stea în picioare. Pe un scaun ședeau două persoane, șase persoane s-au putut așeza, iar alți câțiva nu au mai putut și au fost scoși pe ușă afară. Iată, acesta este caracterul public al ședințelor. Au fost și cazuri în care erau luate pașapoartele persoanelor din public, nu ale participanților, și judecătorul le trecea în protocol la capitolul cine s-a prezentat la proces. Adică este o încălcare flagrantă a caracterului public al ședințelor de judecată. O altă încălcare flagrantă, care a fost moștenită din perioada sovietică și se menține în continuare, este imposibilitatea de a obține decizia instanței. De ce, în calitate de avocat sau apărător, nu putem avea acces la decizia și argumentația judecătorului. În cazul Gâsca, de exemplu, eu am fost admis ca apărător, dar după ce am contestat decizia instanței, Curtea de Apel a considerat că eu nu merit să fiu apărător și m-a exclus din lista reprezentanților în toate cele 16 dosare. De facto, a limitat accesul la justiție. Iată de ce, atunci când vorbim despre caracterul public al proceselor, odată cu pandemia a devenit și mai greu. În afară de participanții la proces, nimeni nu mai poate intra în clădirea judecătoriei. Eu consider că este un abuz strigător la cer și inadecvat situației și autoritățile trebuie să se gândească cum să corecteze situația. Iată de ce aș spune că acest caracter public al ședințelor de judecată nu este respectat. Mai mult, el în general nu există. Și se creează impresia că judecățile iau decizii aleatoriu, de la caz la caz, la discreția fiecărui judecător. Nu există o practică comună și uniformă pe care să o poți studia. Așa că putem vorbi și despre caracterul aleatoriu al justiției. Unii pot să-și facă dreptate în baza legii, iar pentru alții legile se rescriu din mers. Și aceasta nu este nici măcar o interpretare a legii, ci este un abuz.
Stepan Popovski, să formulăm niște concluzii și să vedem dacă există soluție pentru a opri acest fenomen al încălcării masive a drepturilor omului în regiunea transnistreană.
În loc de concluzie, pot spune una. În toate dosarele pe care le am și cele care sunt deja la Curtea Europeană și cele pe care le am aici pe loc, tabloul este același. Atunci când se încalcă un drept, noi apelăm la judecată. Procesul se dovedește a fi injust din punctul de vedere al imparțialității, al egalității părților. Încercarea de a restabili dreptatea în instanțele superioare de apel nu duce la o decizie justă. De facto, noi ne pomenim ca într-un sac, când puterea, inclusiv cea judecătorească, poate încălca fără niciun control drepturile noastre. Este motivul pentru care apelăm la Curtea Europeană. Articolul 1 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului spune că fiecare stat, pe teritoriul pe care îl are în jurisdicție, trebuie să asigure drepturile fiecărei persoane. În ceea ce privește Transnistria, acest teritoriu nu poate fi privit ca independent pentru că nu a semnat convenția, nu are cum să o semneze. Mai mult decât atât, Federația Rusă la Curtea Europeană recunoaște integritatea teritorială a Republicii Moldova. Recunoaște că Transnistria este o parte a Moldovei și cere curții să refuze reclamanților examinarea cererilor, pe motivul că aceștia nu apelează la instanțele de judecată din Republica Moldova. Pe de altă parte, Republica Moldova declară că își onorează toate angajamentele, însă nu poate influența situația. Și în acest context, eu declar că Republica Moldova nu își onorează obligațiile asumate prin articolul 13 al Convenției, prin care se angajează să ne ofere nouă mijloace eficiente de apărare juridică, metoda pe care ne-a pus-o la dispoziție în 2016, posibilitatea de a apela la instanțele moldovenești de judecată, este ineficientă și inutilă, pentru că a te plânge într-o judecătorie moldovenească pe încălcarea legii transnistrene este o cauză pierdută din start, pentru că legile transnistrene nu sunt recunoscute de Republica Moldova. Pentru examinarea cauzelor care vin din Transnistria, trebuie creat un organ juridic care ar ține cont de acest specific și ar examina plângerile cetățenilor, după parcurgerea tuturor instanțelor în Transnistria, bazându-se nu pe legislația moldovenească, ci pe cea a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Legislația moldovenească ar permite acest lucru. O astfel de soluție a fost aplicată în Europa atunci când s-a destrămat fosta Iugoslavie. În Bosnia-Herțegovina au rămas instanțele de primul nivel, iar Uniunea Europeană a creat Camera pentru Drepturile Omului, care lucra pe aceleași principii ca și CEDO, iar din componența acestei camere au făcut parte 14 judecători străini. Evident că un astfel de organ se bucura de o încredere foarte mare și drepturile omului în Bosnia-Herțegovina au fost foarte bine protejate. La noi însă e un dezmăț total, iar Republica Moldova urmărește liniștit acest lucru. Iată de ce noi, în plângerile noastre, menționăm mereu că Republica Moldova nu își onorează angajamentele din articolul 13 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului.
Avocatul Stepan Popovski, apărător al drepturilor omului de la Tiraspol. În în cazul răpirii în plină zi de în centrul Chișinăului a judecătorului Nicolae Ceaus, în continuare sunt mai multe semne de întrebare decât răspunsuri și, până în prezent, nu există decât speculație cu privire la locul în care judecătorul s-ar putea afla în acest moment. Devenit în Ucraina un simbol al corupției în justiție, cu bani din mită ținuți în borcane de sticlă de 3 litri îngropate în curtea casei, Nicolae Ceaus primise la Chișinău refuz la cererea de acordare de azil politic și era în așteptarea procesului de judecată de extrădare în Ucraina. După ce răpirea a fost anunțată sâmbătă pe rețelele de socializare de avocatul lui Ceaus, iar președinta Maia Sandu a cerut luni explicații instituțiilor de asigurare a ordinii publice, aceste instituții declară că nu au știut nimic despre pregătirea răpirii și nu au fost implicate. Poliția a reușit până în acest moment doar să identifice și să ridice din curtea unui bloc din Chișinău câteva mașini implicate în această crimă. Iar ministrii de externe de la Chișinău și Kiev au convenit miercuri să creeze o comisie comună pentru elucidarea circumstanțelor răpirii lui Nicolae Ceaus. Între timp, mai mulți experți sugerează că judecătorul Ceaus ar fi o piesă valoroasă pentru actuala putere de la Kiev în lupta cu fostul președinte Petro Poroșenko, motiv pentru care anumite servicii speciale ucrainiene ar putea sta în spatele acestei răpiri. În încercarea de a dezminți aceste rumori, ministrul ucrainian de externe, Dmitri Kuleba, a dat asigurări că instituțiile statului ucrainian nu sunt implicate în răpire. Analistul ucrainian Evgenii Magda, directorul Institutului de Politici Globale de la Kiev, spune că Nicolae Ceaus a fost răpit în Moldova pentru a fi folosit de echipa actualului președinte Vladimir Zelensky pentru a-l aduce în fața instanței pe Petro Poroșenko.
Nicolae Ceaus este simbolul perfect al judecătorului corupt în Ucraina. Eu cred că echipa președintelui Zelensky intenționează să obțină de la Ceaus depoziții care să permită trimiterea în judecată a lui Poroșenko. Cam aceasta este logica. Dar apare o altă întrebare. Cât de grele trebuie să fie aceste depoziții ca să merite ca, în schimb, să compromiți relațiile cu Republica Moldova, care abia au început să se redreseze după președinția lui Igor Dodon. Dacă Moldova va înghiți acest lucru și relațiile cu Ucraina nu se vor înrăutăți, voi fi foarte surprins.
Declară analistul politic de la Kiev, Evgenii Magda. Pe de altă parte, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, cunoscutul analist Oazu Nantoi, vede o altă logică în răpirea fostului judecător, una în care crima ar avea menirea, din contra, să compromită efortul statului ucrainian de a-l aduce pe Nicolae Ceaus în fața justiției din Ucraina. Oazu Nantoi amintește că Ucraina a așteptat mai bine de 5 ani o decizie a instanțelor din Republica Moldova pentru a putea cere extradarea lui Ceaus și nu avea niciun sens să-l răpească acum, când cererea lui de azil politic fusese respinsă și era o chestiune de o lună-două până să fie adoptată decizia de extradare. Într-un comentariu plasat pe pagina sa de Facebook, Nantoi subliniază că mărturiile depuse de o persoană răpită ilegal nu pot avea nicio putere juridică și concluzionează că anume fostul președinte Petro Poroșenko, pe care îl numește prietenul lui Plahotniuc, ar putea fi realmente deranjat de perspectiva deferirii lui Ceaus justiției ucrainiene. Vineri, Parlamentul de la Chișinău a creat o comisie de investigare a circumstanțelor acestei răpiri. Oazu Nantoi a propus ca fenomenul răpirii de persoane în Republica Moldova să fie investigat mai amplu.
Pe lumea asta sunt popoare unde există tradiția de răpire a mireselor. În Republica Moldova există tradiția de răpire a cetățenilor. Dat fiind faptul că la CEDO se află două dosare a doi cetățeni moldoveni, Iuri Gervăziuc și Ghenadi Cuzmiciov, care au fost răpiți la 10 februarie și 27 iulie 2017 respectiv, în condiții obscure și se află în stânga Nistrului cu coastele faramate și dinții dezbătuți. Prin urmare, stimați colegi deputați, dacă noi cu adevărat dorim să fim responsabili și să exercităm controlul parlamentar asupra activității structurilor executive în acest stat, eu consider că nu trebuie să ne axăm doar pe cazul Ceauș sau Ceaus, cum îi spune lui, dar într-adevăr să vedem care este situația generală cu securitatea cetățenilor Republicii Moldova, aici în Republica Moldova, sub aspectul eventualelor crime comise fie din stânga Nistrului, fie nu știu de unde.
Dincolo de scenariile care nu sunt în acest moment decât discuții la nivel de experți, o problemă reală pe care o ridică răpirea din centrul Chișinăului este cea a competenței instituțiilor statului Republica Moldova și a securității cetățenilor ei, spune Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale.
Vedem cât de slabă este reziliența instituțiilor de securitate din Republica Moldova, că practic nu pot face față atribuțiilor pentru care au fost create. Doi, cetățenii Republicii Moldova, dar și cetățeni străini acum, unii dintre ei optează pentru azil politic, dau seama că s-ar putea să se afle în pericol pe teritoriul acestei țări. Deci este o lovitură de imagine și din punct de vedere al securității naționale.
Fostul judecător Nicolae Ceaus a fugit în Republica Moldova în 2016 după ce Rada Supremă de la Kiev a aprobat arestarea lui, iar în martie 2017 a fost arestat la Chișinău pentru traversarea ilegală a frontierei de stat, după care a cerut azil politic. Conform legislației ucrainiene, Nicolae Ceaus riscă 12 ani de închisoare pentru fapte de corupție. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.